Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Julens vakreste kommer desember 1984, og det Hanne Krogh sin mest solgte soloplate. I årenes løp så har plata solgt over en halv million kopier. I forrige episode avslutta vi med å snakke om denne plata. Nå skal vi fortsette inn i 80-tallet, hvor Hanne møter Elisabeth. De danner Bobby Socks, de vinner Melodi Grand Prix, de vinner Eurovision Song Contest, og det stor fest over hele landet. Dette bak scenen og den andre episoden om Hanne Krogh.
Og så hadde jeg gjort, ja, som sagt, 7 plater da. Den siste jeg gjorde før den duoen, det var Julens vakreste. Og den har jo gått veldig bra. Jeg så akkurat en oversikt her en dag at den var 3. mest solgte plata i Norge.
Og den har jo solgt noe helt...
Ja, bare fortsatt å selge, liksom. Mm. Ja, veldig morsomt. Og jeg husker da fotografen fra VG faktisk som tok det. Han jeg sa til han, du, vi må ta et bilde som helt tidløst. For jeg har tenkt at denne platen skal aldri, hvis den ikke moderne, så den aldri umoderne heller. For jeg har tenkt at den skal selge i mange år. Og du snakker om det gikk liksom troll i jord. Og dessuten så hadde Arne Bendiksen like før den platen, han bygde nytt studio i Østerdalsgata. Og de engelske teknikerne og ingeniørene som var der og bygget det, de sa til meg, «Are you going to do the first album here?» Ja, sa jeg, «Lucky you», sa de, fordi i alle de studioene vi har bygget, den første platen som har blitt laget der, har blitt en huge suksess. Så tenkte jeg, det gikk jo, det ble jo sånn. En plate som jeg fremdeles er ganske glad i. Men så hadde jeg jo da gjort 7 album da på 5 år, og jeg var fremdeles i 20-årene og tenkte at dette er overkill. Nå må jeg enten gjøre ingenting en stund, eller så må jeg gjøre noe helt annet. Og så synes jeg at det var veldig overvekta ettertenksomme ballader på disse albumene. Og jeg var jo vokst opp, hele min oppvekst var med sånn svingende 50-talsmusikk, på grunn av at foreldrene mine kom rett hjem fra New York. Mm. Og mor, de lykkelige historiene hun fortalte, de foregikk alltid i Brooklyn. Og så fortalte hun om jenter som danset rundt i den musikken med ponytails and Bobby Socks. Jeg tenkte, Bobby Socks, 2 sokker, 2 jenter, jeg vil lage duo. Basert på 50-tallsmusikk. Det vil jeg gjøre. 50-tallet møter 80-tallet. Og da traff jeg Sven Hauge fra Bahama Records. Der kommer vi tilbake til det. Som nettopp hadde hatt en supersuksess med Monroe. Jeg treffer han på en ferie på Kanarieøyene. Han var med sin familie og hjemme min. Og sier at jeg har så veldig lyst til å lage en barneplate med deg. Fordi at de hadde spilt disse egne sangene som jeg hadde gjort da. Ungene bare spilte dem i stykker. Så kan vi ikke lage en barneplate sammen? Så jeg, nei, jeg er ikke der helt nå. Men jeg har en bedre idé. Og så la jeg frem hele Bobby Socks-konseptet for han da. og han tente på det. Og Svein Hauge, han for en mann altså, hvordan han turte å ta ting som andre ikke forstod i det hele tatt, bare si ja, dette tror jeg for. På, og så gikk han all in. Så vi to startet dette da, også med mannen min som en sånn slags sleeping partner.
Mm.
For vi har jo alltid hatt et kjøkkenbordfirma sammen, mannen min og jeg. Og så gikk jeg da til plasselskapet mitt og sa at jeg ville lage duo, og de sa, Hanne, det kan du ikke gjøre. Du den jenta i Norge som selger flest platter for tiden. Du kan ikke gå inn i en duo da. Jo, det kan jeg, det skal jeg. Altså, ikke sant? Like sånn som jeg er.
Du styrer ikke meg.
Nei, du styrer ikke meg, du stemmer ikke. Prinsesse vil ikke, vet du. Så jeg sa, ok, men da gjør jeg dette uten dere. Og så kommer jeg tilbake om noen år. Og så gikk jeg til, så var jeg jo fremdeles ansatt i NRK. Og da hadde jeg akkurat kommet til at de skulle ha det som heter VIP-kurs, videregående kurs for profesjonspersonale. Og da ville jeg fått den regissørkompetansen som jeg ønsket meg, pluss at du, altså da hadde du kompetanse som prosjektleder og regissør, eller produsent som det heter på NRK-språk. Og så sto jeg først for å komme inn på det kurset, for det gikk etter karakterer fra første kurset. Og så sa jeg opp. Og folk trodde jeg var gal. Jeg husker personalsjefen i NRK sa, kan du ikke bare ta tilbake det brevet, det oppsigelsesbrevet, Hanne, du kan ikke gjøre dette. Og i dag så tenker jeg, det var jo bare tullete. Jeg skulle jo gjort begge deler.
Mm.
Men når man er ung, så er man så veldig moralsk. Nei, du må gjøre en ting av gangen, og det er sikkert noen andre som bør få lov å gjøre det, hvis du skal gjøre det. Så jeg ga fra meg plassen, og der var det en som het Torstein Vegheim, som siden ble veldig bra TV-produsent, spesielt inn mot musikkprogrammer. Og hver gang jeg ser han, det hender jeg ser han, for han er speaker på de bandekampene hvor sønnen min spiller.
Oh, ja.
Og hver gang jeg ser han, får jeg verdens bamseklem, og sier, så sier han, du er mitt livs helt. For det tok, jeg vet ikke om det ble noe sånt kurs etter det.
Nei.
Så da gjorde jeg det, og det eneste jeg visste var hvem jeg skulle jobbe med plateselskapsmessig. Og jeg gikk og fikk laget en logo, det var ingen som hadde logo på den tiden, vet du. Men jeg gikk til en, for mannen min hadde da vært, bare en stund i forveien, så hadde han vært PR-informasjonssjef for Coca-Cola i Nord-Europa. Eller så hadde han vært i VG mest parten av livet, men noen år var han der. Og da var det en tegner som het Kjell Wittberg, som lagde masse for Coca-Cola. Og jeg tenkte, det er akkurat dit jeg vil. Akkurat sånn der i 50-tals amerikansk grei.
Mm.
Så han lagde, jeg sa jeg ønsket at det skulle se som sukkertøy, da, sånn tredimensionalt. Og det gjør jo den Bobbysøs-logo. Mm. Og så tegnet han det første coveret vårt. Som jeg er råstolt av den dag i dag, hvor vi sitter på den yellow cabin midt på Times Square, og han har tegnet alt rundt. Så alt, altså cover var ikke klart, men Bobbysocks-logoen var klar, og så tok jeg kontakt med de to første låtskriverne jeg tok kontakt med, det var Rolf Graf, og så var det en som jeg tilfeldigvis hadde truffet, som heter Rolf Løvland, som hadde skrevet noe til meg over det før, som jeg ikke brukte på den platten. Men jeg bare fulgte med avfølelsen også, akkurat som jeg hadde gjort på at jeg skulle lage denne duoen. Jeg tenkte, jeg vet at jeg må ringe han. Jeg må ringe han, og da var jo han ganske ukjent. Og jeg husker jeg hadde så hard av hjertet. Da han kom med første kassetten som var tre låter på, hjertet mitt banket så høyt, for jeg tenkte, nå sa jeg nei sist, å Gud, tenk om jeg ikke liker dette. Og så bare, var det bare helt riktig. Og det samme, jeg fikk den Midnight Rocks av Rolf Graf pluss en sang til. Så da var vi i gang, og så var det å finne ut hvem som skulle være den andre sokken da. Og jeg tenkte gjennom flere, den jeg tenkte sterkest på var Skorgan, Anita Skorgan. Og selv om hun hadde blitt kjæreste, hun og Jan faktisk ble kjærester hjemme hos oss, så kom hun tilbake og sa nei, jeg kan ikke gjøre det. Kanskje, jeg tror faktisk hun fikk lov av Jan, jeg. Men jeg skal ikke si det for sikkert. Men da hadde jeg i mellomtiden sett en jente på en sangfestival i Belgia. Og mine tre stikkord da, for Bobbysocks skulle være musikalitet, energi og galskap. Og er det noe bedre beskrivelse av Elisabeth Andreasson enn musikalitet, energi og galskap? Og hun ville være med. Så hun kom til Oslo, vi hadde et møte hvor hun kom med sånn fin sånn businesswoman-drakt, husker jeg, og sånn stresskoffert. Ikke vet han i det hele tatt. Og så gikk vi i studio da, i Silence, sammen med Lars Kilvold, som også hadde gjort Monroes. Og han ble 24 år det året, en sommeren som vi holdt på.
Ja.
Så han var jo så ung, men fy søren for et geni, altså den gutten er og var. Han bare, og vi hadde de beste musikerne fra hele Skandinavia der i Värmland. Horny Horns fra Sverige, og Bestblåserne, og vi hadde De La Lava gutta. Ja, det var bare det beste hele veien. Og jeg var så lykkelig. Og jeg bare hørte på Prins. Det har Christer Falk og jeg felles. Jeg hørte på Prince hadde akkurat kommet med Purple Rain den sommeren. Og jeg kjørte fram og tilbake til Värmland inn I dypskogen og spilte bare Let's Go Crazy og When Doves Cry og alt dette her og tenkte, ja, nå jeg endelig I popbransjen. Nå gjør jeg ikke bare ballader. og så spilte vi inn disse backingene og så kom Elisabeth da. Så første sangen vi skulle synge på, det var Don't Bring Lulu. Og det går jo så fort, og det går jo så unna. Og det var første gang vi sang sammen, så trodde jeg det. Og så bare blendet stemmene så enormt. Det ble bare, det ble ikke Hanne og Elisabeth, det ble en tredje ting. Og vi bare lo. Og jeg hadde klart å falle ned trappen I det studioet, en gammel nedlagt, eller ombygd skole. Og hadde fått brist I ribbein og slått I stygge beinet mitt og greier. Jeg var ganske utenfor, men jeg tenkte ikke på det engang. Men den lykken, den euforiske lykken da vi begynte der. Jeg tror det noe av det lykkeligste jeg har vært akkurat den sommeren der. Så det var det, og vi tok masse gale bilder og holdt på, altså. Og plata kom av to smilende, bittesmå jenter. Blond. Nei, jeg var ikke blonde, jeg var mørk da. Men du vet at det ikke lett å bli tatt på alvor. Eller bli anerkjent for hva du egentlig kan når du hopper rundt og smiler. Jeg tror folk først I dag, når de går tilbake og hører på hva Bob Søks gjorde, tenker, å filleren. Vi har jo holdt på å øve inn noen Bob Søks låter nå på det show vi med fire av Norges aller beste sangere. Og de bare fikk helt bakover seg, så sa vi, ante ikke at dette egentlig så vanskelig. For det det egentlig. Og den plata ble, absolutt kan jeg vel kalle det at det ble en suksess. Og så ringte NRK en dag og spurte Hanne, tror du Bob Søks kunne tenke seg å være med I Grand Prix? Jeg sa, det tror jeg absolutt. Det tror jeg faktisk perfekt I forhold til det vi holder på med.
Samarbeidet I Bobby Socks består I å ha det travelt sammen, ha det moro sammen, og å kle seg I svart og rosa sammen. Rolf Løvland han har klart å komme seg med på scenen selv, han, bak piano for å sørge for at det svinger. La det svinge, en glad låt I 50-tals og Bobby Socks.
Det var kanskje det våger jeg påstå selv med, var kanskje den beste... Norske Grand Prix-finale som noensinne har vært. For den tiden så var jo alle deltok jo, vet du.
Anita Skorgan var der.
Hun kom på, altså, med en fantastisk karma på andre plass. Mm,
dere var jo hårfint
ja.
Mellom.
Hun fikk fagjuren, og vi fikk folkejuren. Mm. Neida, det en nydelig låt, karma.
Med
Lars Kilevold hadde skrevet teksten. Og Bjørn Eidsvåg kom på 7. plass med Gammel Drøm I rosa dress. Mm. Han har jo ikke måttet betale for den rosa antrekket siden, det har jeg. Jeg pleier å si av og til at på det huset som meg, så det sånn rosa neonlys, så blinker så stert at resten blir litt liggende I mørket. Men da husker jeg sto I kulissen og så på Bjørn synge Gammel Drøm. Du og jeg har en gammel drøm. Kom på 7. plass. Jeg tenkte, når jeg ferdig med å hoppe rundt I rosa, så skal jeg synge sånne sanger. Men det var jo litt senere, så jeg husker, jeg tenkte det da. Han var med, Silje Nergård var med, Rolf Graf var med, Pastell, vet du, med Merete Trøan, som gjorde Ring, 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 som kom på 3. plass. Mia Gunnarsen og Olav Stedje gjorde Nattergal, nydelig. Åh, med fare for å glemme noen, det var bare en helt fantastisk dag. Og jeg husker Lee Hazelwood fra BBC, ble Hazelhurst het han, Lee Hazelhurst, Hazelwood navn. Han ble spurt om han liksom trodde at den som vant da, om den kunne gjøre det stort internasjonalt I Eurovision, så sa han. I'm afraid not.
Don't you think we will win with number 7? Lade Svinge? You don't think so?
Afraid not.
Well, then it's really exciting what our last district jury will tell us. Thank you.
Og da det soleklart at vinner av Norsk Melodi Grand Prix 1985 Det står to stykker bak her og tripper voldsomt. Nora, tror du Voi Voi kunne hevda seg mot Bobby Socks I året?
Ja, hvis vi hadde hatt så fin kor, så.
Ok, jeg tror at det noen som har lyst til
å synge... Jo da, så det, vi var ikke spått det. Og så var det jo bare å begynne å finne på ting. Og da dro Trygve og jeg ut til Ford, husker jeg. Og han som var sjef, da ble jo senere Europasjef for Ford. Og vi syntes at, har ikke dere lyst til å sponse oss? Har ikke dere lyst til å gi oss en bil? En liten cabriolet, for eksempel? Og han hadde jo så mye selvtillit at han gikk jo for det. Jeg traff en mann mange år senere som sa at det var jeg som lakkerte bilen deres. og det var 17 lag med metallic. Og den skinte altså, og med logoen på siden, og det var jo helt... I dag så jeg sikker på at man ville synes at den bilen så gammel ut, men den var altså så kul. Det var ikke mange cabrioler som raste rundt og sa, fikk vi det anlegget inn i? Ja, vi hadde... Og vi hadde mobiltelefon inni, sånn mobila Talkman, som vi synes var så kult, og som veide cirka 15 kilo.
40 kilo.
Ja, det var rosa det, og alt var rosa. Og så dro vi til Göteborg da. Og så husker jeg sa til Bettan før vi gikk ut, for vi ville ha gjøre entré. Jeg synes det synd på artister i dag, som liksom, det begynner med at de står ferdig på scenen, For meg så er det som å hoppe på ski uten overen, at du bare liksom satser fra kanten. Så vi løp inn, og jeg sa til Bettan før vi løp inn at Elisabeth, det mulig, vi kan ikke vinne dette her, vi norske, nå representerer du Norge, vi kan ikke vinne dette her, men vi skal i hvert fall se ut som vinnere.
Nå kommer Norge! The Norwegian entry is called La det svinge, let it swing, and performers are Hanne Krog og Elisabeth Andreasson. Together they make up Bobby Socks.
Jeg tror det var det, pluss at Terje Fjern, som skulle dirigere orkestret, det var fremdeles live orkester, han var, hadde litt høy puls, så han teller opp mye fortere enn det som egentlig var meningen, og det tror jeg var så viktig. For det, den mye finere når den går litt fortere, og det var veldig mye fortere også. Altså.
Conductor Terje Fjern. Gentlemen, the winning song of the 1985 Eurovision Song Contest. The winning song is a song from Norway.
Det var altså for meg. Og jeg vet ikke om du har sett disse gamle bildene, så jeg blir jo så glad, så jeg løfter armene som en sånn, jeg ser som en sånn bryggeskjæver når jeg bare løfter armene, og så plutselig brått, jeg står på scenen da, brått så ser jeg ned, og det som greia at begge stroppene på min kjole, de røyk da jeg tok av litt for mye. Og jeg var så glad at det ikke datt. At ikke den kjolen datt. Jeg var så glad. Men nå i dag, så må jeg bare ærlig innrømme at jeg ikke filer den at det ikke datt. Jeg hadde jo, jeg var jo 20-årene, jeg så helt ordentlig ut. Altså, jeg hadde jo blitt verdensberømt på et sekund, og så kunne Lille Im forstå der med den kjolen som datt, men som ikke egentlig var datt. Det hadde vært mye bedre. Nei. Men den gangen var jeg veldig glad at det ikke datt. Men tenk hvor fort vi hadde blitt berømte da.
Men det ble dere vel?
Ja da.
Uansett, dette her tok jo fullstendig av.
Ja, det gjorde jo det. Det tok noe ekstremt av. Men du vet, vi var jo så heldige når vi først skulle vinne Grand Prix, at vi vant med en ordentlig hit. Og det, folk tror at det som høres lett ut er lett. Men det må en komponist av Rolf Løvlands kaliber til for å skape, for han er jo en fantastisk komponist. Og for å lage noe som glir så lett inn i ørene til folk, da skal du være ganske god.
Låta sitter der etter en gang.
Ja, altså, og vi har gjort den for, i Asia for folk i sarier, vi har gjort den i Amerika for folk med cowboyhatter som aldri har hørt om Eurovision. Den er bare en hit, en ordentlig hit. Og tenk å være så heldig og vinne Grand Prix for aller første gang med en sånn ordentlig hit. Og den er jo fremdeles, altså nesten, jeg skal ikke si ukentlig, i hvert fall månedlig, så renner det inn fremdeles en dag i dag videoer fra venner av meg som er på unge venner da, som er på diskotek i utlandet, og som vi skal vise hvordan det tar av når de spiller La det svinge.
Dere fikk jo en veldig fin velkomst hit igjen nå da, etter finalen. Vil du si litt om det?
Ja, da benyttet jeg meg radio faktisk. For du må jo, you gotta make things happen. Vi var på vei da, fra Göteborg, i denne lille rosa bilen, men Bettan kjørte med foreldrene sine, og så var det Trygve og jeg i den cabrioleten, og så var det 8 journalistbiler som lå på hjul. Svenske og norske. Jeg tenkte, gud, hva skal vi gjøre? Vi må jo få noe til å skje. Jeg regnte jo med at folk trodde vi kom med fly, sånn. Så jeg ringte til NRK, og så sa jeg, da var det jo bare en kanal, og sa at hei, og jeg visste det var en søndag, så jeg visste jo at det gikk rett til radioresepsjonen, det var ikke engang sentralbordet. Og sa, hei, dette er Hanne Krog som ringer, og jeg bare lurer på, vet dere hvem som har vært på jakt etter meg? Det er noen som har vært på jakt etter meg, med masse sånn krysset fingre. Nei, beklager, så det vet vi ikke, selvfølgelig visste de ikke det. Så sa jeg, men kan du ikke bare sette meg opp til det som er på lufta nå? Ja, det var trafikk og musikk da. Ja, sett meg over litt. Og så kommer jeg dit opp, og så sier de, så, hei, dette er Hanne Krog, og er det dere? Og så videre, nei, å nei, og nå har vi nettopp, oi, ja, meg, og vi har nettopp lovet at dette skal være kjemisk kvitt for Grand Prix, for det har jo ikke vært noe annet siste døgn, og ja, 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 fint, sa jeg, men det er flott, da bare legger jeg meg til å sove her. Nei, 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 vi må jo snakke med deg. Så de stiller da det og ønsker meg, de ser, vi er en liten rosa jente i en rosa bil i en rosa telefon. Hvor er dere nå? Ja, vi er en time fra Svinesund, og ja, og masse som fram og tilbake. Og hvor skal dere etter det? Jo, da skal vi faktisk, da skal vi til Grand Hotel, det skal være en mottagelse der. Eller kanskje jeg ikke burde sagt det, sa jeg, ikke sant? Og så sa de, kan vi snakke med Elisabeth? Og da løy jeg også og sa, beklager, vet du, hun sover, hun har akkurat sovnet baki her. Jeg beklager, altså, men hun var jo en annen bil. Men vi fikk bytte over da, så før vi kom til Svinesund, så satt hun seg inn hos meg, og så skrudde vi anlegget vårt på full guffe og ned med kabrioletaket, og så kjørte vi over Svinesund med La det svinge på fullt. Og da sies det at det var 10.000 mennesker der. Og fra Svinesund, og Harald Rønneberg har fortalt om dette. Han har fortalt at besteforeldrene hans, de eide den kaféen som akkurat var på Svinesund. Og han forteller om hvor kaotiske tilstander det var der. Og derfra og inn til Oslo, så var det som å kjøre på rød løper. Og så var det, de svenske må jo trodde at nordmenn var gale. For det var konfirmasjonssøndag i Norge. Så der sto det altså folk i bunad og flagg hele veien inn, og med politieskorte som skiftet for hver gang det ble ny politiområde. Og det var, altså det er umulig for mennesker som ikke var oppegående da å skjønne, for dette kan ikke gjentas. Fordi at Norge hadde jo nesten ikke vunnet noen ting. Vi hadde vunnet noen skirenn og noen skøyteløp, men det var på en måte, vi fikk lov å starte noe som etter hvert ble en seiersrekke av ting. Det skjedde veldig mye etter det, men Bobby Sox fikk på en måte gå gjennom den lydmuren først, da.
Seiersrusen etter finalen i Melodi Grand Prix i Göteborg lørdag har ennå ikke lagt seg. Vinnerne Hanne Krog og Elisabeth Andreasson kom til Oslo i går kveld, og de ble møtt av en stor menneskemengde som hadde samlet seg på Karl Johan for å hylle dem. Og stor var jubelen da jentene, geleidet av politiet, entret hotellbalkongen, kastet ned roser til beundrerne og stemte i med La det svinge.
Bobby Sox syngende fra balkongen på Grand Hotel. Endelig kom de, men før det var ventetiden lang for vaktstyrken og for Bobby Sox-fans i alle aldre.
Kommer ikke snart?
Jeg tror, og vi hadde en sommerturné etter det. Vi hadde 36 konserter i Norge den sommeren. Og vi hadde et gjennomsnitt på 10.000 mennesker per konsert. Det er ikke mulig, du kan ikke overgå det. Jeg leste en sånn, hvor mange mennesker så den finalen fra Göteborg, og det var 96% av alle de som hadde TV i Norge.
Det er jo helt vilt.
Ja, altså, er det mulig?
Det kommer aldri til å skje.
Kan ikke skje om igjen.
Nei.
Kan ikke skje om igjen.
Det er ikke sjans.
Nei, det er ikke sjans. Det kan ikke gjentas. Og hva er det Bergland som har sagt det? Første gang, det gir mange en småting rang, er det ikke det? Og det kan man bruke i denne sammenhengen.
Ja.
Ja, det var helt utrolig. Så vi, og det gikk i ett, altså. Jeg husker, etter 3 dager så var vi i Paris. Og vi var jo fremdeles bare jenter i 20-årene, sant? Og vi kom til Paris, av en eller annen grunn så tok vi fra flyplassen, tok vi metroen inn til Champs-Élysées. Så kom vi opp på Champs-Élysées, og så stopper folk og sier, oh la la, c'est Bobby Sox. Altså, det er ut av deg selv opplevelse, altså. Det er liksom at på Champs-Élysées så står de liksom og roper et sånt der tulleting som du bare har funnet på i hodet ditt, som bare begynte på et sånt blankt ark med ingenting. Du begynner liksom å skrive på Pissaks, ja. 2 jenter, 50-tall, ikke sant? Og så fyller du det arket, og så er det som du plutselig stikker det fra det arket, så går du ut av metroen på Champs-Élysées, og så roper folk til deg. Det var helt sprøtt. Og da bodde vi på det fineste hotellet som heter Meurice. Og jeg husker Bettan kom inn på sitt rom og sa, nei, enda en korridor. Nei, det var bare inngangen til svitten hennes. Og det var sånne 3x4 meters peiser i hvert rom, og i stedet for på, og med sånn champagnekjøler med flaske på. Nei, det var sinnssykt, altså. Og tenkte vi, nå blir livet sånn, men da vi kom til Tyskland dagen etter, så bodde vi på et bittelite dårlig hotell, så det var bare den natten.
Ja.
Men det gikk altså i ett. Det var som et tog som bare føyk forbi, og vi rakk akkurat å hange fast med venstre armen, og så hang vi der og flagret.
Men tror du det også har litt med tida dere var i? Det var 80-tallet, det var altså, det var det det var.
Folk sier det var litt av, det var en merkelig tekst, sier folk. At liksom, ja, å vinne et Europamesterskap med La det svinge, la det rock'n'roll. Men det jo egentlig helt geni fra Rolf, for hva oppsummerte midten av 80-tallet bedre enn la det svinge, la det rock'n'roll, la det svinge til du mister all kontroll, full jappetid, magnumflasker med champagne, det poppet i alle retninger, Norge bare tukka. Altså det er jo egentlig en oppsummering av midten av 80-tallet.
Viggo Sandvik, han sa det jo, vi reiste jo rundt og bare hente peng.
Ja, det var sånn.
De gjorde jo ingenting. De bare sto der og bare fikk full hyre for ingenting.
Ja, vi gjorde faktisk, ja, Trygve og jeg da, som jo kjørte dette greiene egentlig, mannen min og jeg, vi hadde inngått en del kontrakter på forhånd med enkelte steder i denne landet, hvor vi kostet nesten ingenting. Vi skulle jo bare være et vanlig band å stå. Og så vant vi, og så gjorde vi alle de til samme. Så vi betalte for å gå på jobb. For da var vi 13 på scenen, og et kjempekru, to lastebiler og flere transitter, og vi var jo full. Men vi gjorde det for de pengene vi hadde lovet.
Mm-hmm.
Og mange, mange år senere, så ble jeg bedt om å komme og åpne et kulturhus i Kvinnherad på Vestlandet, Uskedalen Kulturhus. Og de ville ha meg til åpningen, så sa jeg, hva kommer det av at dere vil ha meg? Og dette var i hvert fall 20 år senere. Så sa de, jo, det er fordi at de pengene vi tjente på den Bobbysås-konserten den sommeren, det var det som var startskuddet for at vi kan ha det kulturhuset i dag.
Åja, det er gøy.
Ja, jeg synes det var veldig rørende.
Mm-hmm.
Og det er kulere enn de pengene som jeg allerede ville ha brukt opp by now. Så jeg tror Vasslin har hentet flere penger enn det vi gjorde.
Ja. Men det å følge opp det her i ettertid, da, dere gir ut en LP som også selger veldig bra.
Ja.
Ikke bare her, men over hele verden.
Ja, ja. Mm-hmm. Jeg fikk akkurat i forrige en som sendte meg et bilde av noe han hadde funnet på eBay, som var Bobbysocks skrevet med russiske bokstaver, som var en slags sånn piratutgave av Bobbysocks. Ja, så det fantes jo overalt. Altså.
Mm.
Vi gjorde, ja, vi var jo hele verden rundt. Vi gjorde 4 konserter i Moskva blant annet, og da lagde russisk TV lagde sånn TV-special om oss da. Og så traff jeg et par år senere, så traff jeg Marit Christensen, som var NRKs korrespondent i Moskva da. Sa hun, er dere klar over, for dette var jo før Jernteppet var gått opp og alt, ikke sant? Er dere klar over at dere har et kjempehit i Sovjet? Nei, vi har ikke sett noen rubler. Vi ikke vegger champagne eller rubler. Så visste jeg at de hadde tatt Midnight Rocks da, som er sånn der fleipespionaktig med hatt og frakk og sånn, og lagd til vignett for Good Morning Moscow eller Good Morning Sovjet eller sånn. Så det var vignettsangen der.
Oh, ja.
Så da vi i 87 lagde en plate i LA, vi lagde et album der, og traff en amerikansk singer-songwriter, som var den første amerikanske sangeren, en popsanger, som skulle reise til Moskva og lage en single sammen med en sovjetisk artist. Det var første gang det skulle skje. Og så sier Terry Slater, da, som var manager for AHA, som var så god venn av oss, via Morten, at «Why don't you talk to the guys? They've been there». «Aha, sure», sa han, ikke sant? For at «Bettan, jeg ser jo ikke mye stjernet ut. Vi kommer barbeint og uten sminke og med håret tvers ut. Du vet jo hvordan vi er. Vi er jo ikke akkurat så jordet av oss». «Ja, sure», så han var litt sånn uinteressert da han dro, da. Så ble han der, og så ringte han en måned senere, var akkurat kommet hjem og sa «Do you guys know your stars over there?» Og så fortalte han at han hadde vært inne på den største musikkbutikken i Moskva. Melodica het den. Og den aller største posteren, som var sånn 3x3 meter på veggen, det var oss. Og vi ante jo ikke det. Sure, vi lot som ingenting, men vi ante jo ikke det. Så det skjedde mye greier, og vi var i Asia på... Ja, nei, det var... Men du må liksom få ting til å skje, da. Altså, jeg synes det er gøy å få ting til å skje. Og det er ikke for å... Det er bare for å pusle litt på. Bare for at... Jeg husker vi kom... Vi hadde gjort full turné... Vi var bare en uke, men det var veldig mye i Australia. Vi var de første liksom, norske popartister som kom til Australia. Da hadde vi blant annet en konsert utenfor Sydney Opera House som var 20 000 mennesker og sånn. Og vi gjorde 4 TV-show, de største TV-showene i løpet av en uke. Nei, det var helt sprøtt. Det største «Hey, hey, it's Saturday» sa «Oh, couldn't you come back next week?» Så sa vi at og folk stod i kø fra hele verden for å være med der. Og vi var jo bare gale, for vi var jo så langt hjemmefra. Det var ingen som tenkte på mors veninner eller noe sånt, hva de måtte si, så vi bare, var jo bare helt sprø. Og så sa vi, nei, vi har ikke noen flere sanger, but you can do whatever you like. Can you cook? You can come and cook if you want to. Men så reiste vi hjem da, på veien hjem, så Bettan dro på ferie til Great Barrier Reef, husker jeg og Trygve, vi dro til Singapore. Vi bare overnattet en natt der. Og da leste jeg Singapore News, at de skulle lage noe som het, som var Asias svar på Grand Prix. En måned senere, så sa jeg, Trygve, der har jeg lyst til at vi skal være med. Det har vært gøy. Så Trygve ringte hjem til Gunnar Eide, som var det store managementet I Norge da, som hadde liksom de store utenlandstingene. Så var liksom den tidens Live Nation. Så han ringte til TV-selskapet I Singapore og sa om det kunne være interessert at vi kunne komme som gjestartister. Og nå var tilfeldigvis Bobby Sox sin manager I Singapore, hvis de var interessert I å ha et møte med han. Mm. Så en time etter så satt Trygve I møte med ABU. ABU, som deres altså Asian Broadcasting, altså vi har EBU, European Broadcasting. Og så ble det dealet da. Så en måned etterpå så drar vi der tilbake til Singapore og gjestartister og gjør tre låter. Og vi bare tok av helt, altså. Og jeg husker hun, TV-presenteren, sa, hun bare lo da hun kom på etter at vi var sånn, I told you they were energetic, didn't I? Og det ble sendt til 2 milliarder mennesker. Og vi fikk så mye tilbud der at Trygve sa at vi ville ha blitt helt sånn sjelhøyde før vi kom hjem igjen, hvis vi skulle blitt der. Og det men vi jeg kunne ikke, for at akkurat da begynte jeg å skjønne at Hanne, du har faktisk barn. Det ble for mye for meg. Men så skulle vi følge opp, og da vi der, som du snakker om. Hva skulle vi gjøre etter dette? Og så ble vi bedt om å synge under Spellemannsprisen I dag I 86. Og jeg hadde allerede en sang som jeg hadde tenkt å gjøre på egen hånd, som Terje Engen I Sonett, for jeg var egentlig da connectet til Sonett. Så andre plata vår skulle komme ut der.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
For Bahama, de syntes det ble for svært etter hvert. Og Terje-gjengen kjente jeg fra før, og alltid hatt veldig respekt for hans teft. Da. Og da var det de som sa at hva med å gjøre den sangen, Anne, som var skrevet av en gutt fra Halden som heter Jon Terje Rovedal, og en som heter Jan Einar Toreby. Den teksten funket ikke helt for oss og Lars Kilevold og Eivind Rølles de lagde en ny tekst på den og jeg hadde fått en eller annen sånn erstatning fra Arne Bennings, jeg vet ikke helt hva det var men jeg hadde I hvert fall 50 studiotimer som han skyldte som jeg skulle få som kompensasjon for noe greier fra noe ganske mye tidligere 50 eller 100, jeg husker ikke det var I hvert fall veldig mange så Lars og Eivind de brukte alle de studiotimene på å lage en demo på Waiting for the Morning så den var ganske forarbeidet
Var ikke studiohals nedlagt da?
Jo, men det var ikke Arne Bennings sitt, det var talentstudio jeg hadde.
Ja, talent.
Talentstudio var det. Ja, jeg fikk det av en eller annen grunn. Jeg husker ikke greia. Men jeg husker de satt I talentstudio og jobbet med den da. Og så gjorde vi den, vi hadde sånn urpremiere på den på Spellemannsprisen, og jeg ringte, Bettan bodde jo fremdeles I Sverige, så jeg måtte jo liksom få ting til å skje hjemme. Så vi fikk sydd noen sånne lange frakker I England, husker jeg, I skinn med noen sånne skimmer I. Og så ringte jeg alle mulige slags venner og spurte om de kunne bli med I kor. Og det var liksom alt, vet du om Christian Eggen her? Han liksom en av de fremste klassiske dirigentene. Han har vært leder for ny musikk og sånn. Og en veldig god venn av meg fra vi gikk på Nissen. Og han kom, Ole Edvard Antonsen, Great Garlic Girls, Casino, Ottar og Claudia med den ritrion deres. Altså, ja, nå det sikkert mange jeg glemmer. Det var bare, de var 30 stykker. Alt som fantes av norske artister av forskjellige typer. Pluss Kari og Dag og, som koret på scenen. Og Sveinak Hauge spilte gitar, husker jeg. Altså, det var bare... Og så jobbet jeg med snekkerdelen av NRK for å lage sånne Manhattan Skyline-greier bak. Altså, jeg holdt på noe så fryktelig. Mange, mange uker. Og så kom vi ut dit, og så ble det bare det overgikk. Alt jeg kunne ha forestilt meg, altså. Den gikk jo rett inn på første linje av plassen på VG-lista. Og jeg tror vi solgte flere plater av Waiting for the Morning enn vi gjorde av La det svinge her hjemme I Norge. Men det var jo annerledes. Jeg tenkte etterpå, kanskje det var feil å gjøre en ballade. kanskje vi skulle ha holdt oss helt til konseptet, jeg vet ikke.
Utrolig fin låt da.
Den ikke fin?
Veldig.
Da vi skulle lage denne, dette show igjen på Edderkoppen som jeg holder på med nå, så satt vi og øvde, altså Hans Einar Apeland har skrevet så fantastiske ar på det, det showet. Så fine korar. Og så satt vi og jobbet med en sang da. Og så sier den ene jenta som heter Lene, de er født fra 87 og etter da. Åh, for en fin sang, sa han. For en fordunnelig fin sang. Ja, så jeg hadde aldri hørt den. Jeg hadde aldri hørt den. Og de andre hadde ikke hørt den. Men det var Waiting for the Morning. Og man tror liksom at alle har hørt den.
Ja. Men det jo også på den tiden her at Bobby Sox kanskje begynner å gli litt grann fra
andre. For meg var det Bobby Sox 1,5 LP. Og det var som andre, ikke sant? Det var jo veldig min baby. Men det jo som barn at etter hvert så vokser du opp og begynner å bestemme selv. Og jeg synes det, jeg mistet etter hvert. Altså sånn halvveis i andre platta. Så. For da plutselig så begynte det å bli sånn at vi gjør annenhver sang. Og jeg synes jo at det var akkurat sounda oss to sammen som gjorde Bobby Sox til Bobby Sox. Ellers så var det liksom han og Bethan. Og det synes ikke jeg var like interessant. Synes ikke det. Synes det, vi har gjort mye fine låter etterpå, og jeg mistet liksom den der ekstreme gutsen på det da. Så det var gøy at vi fikk gjøre ferdig den siste platen i Los Angeles, med verdens beste musikere. Med Abraham Laboriel på bass, og liksom han er jo regnet som verdens beste bassist. Bill Maxwell som produsent, og med samme koristene som korer både på Man in the Mirror og Like a Prayer, ikke sant? Det var jo helt hårreisende morsomt. Og vi kom liksom på parter hvor vi traff bare alle folka. Husker vi var i et selskap ute hos Dave Stewart. Og det var ikke så mange mennesker der, han gjorde Rhythmics, vet du. Og jeg sier til Bethan, ser de to gutta som sitter under trærne der og spiller gitar og har en liten jam session ut på natta. Det morsomt seg, for de spiller akkurat de samme låtene som vi spiller når vi jammer hjemme. Forskjellen bare at de har skrevet sangene selv. For hold deg fast, der satt altså Bob Dylan og George Harrison og spilte Blowing in the Wind.
Oh, ja.
Det helt sånn.
Yes.
Altså, og mannen min spilte tennis, husker jeg, på kvelden der. Han hadde sånn egen tennisbane der, Dave Stewart. Og Trygve spilte, altså mot dem, så det var en dobbelt spill. Så det var Dave Stewart og Tom Petty som spilte mot Trygve sammen med Jeff Lynne. Det var liksom, ja, du visste hvem alle var, ikke sant? Ja, det var ikke inn å smile det året. Så jeg tror vi så litt gruppeaktig ut, Bettan og jeg. Vi smilte begge to. Det var ikke hipp da.
Men hvem er det som betaler for de dyre platene her? Det må jo ha kostet vanvittig mye penger.
Det var de to neste, Waiting for the Morning, og den i Amerika, det var så nett. Men etter det så var jeg veldig ferdig, og det tror vi følte det begge to. Ja. Men Bettan hadde jo liksom beholdt sin solokarriere, fordi at hun hadde jo også en karriere i Sverige, så hun gjorde vel stort sett en soloplate i året, men jeg gjorde ikke det. Jeg er veldig sånn...
Fullt fokus på det.
Jeg har bare en knapp, og den er av eller på. Den er bare veldig sånn. Men da slapp jeg det fokuset. Da tenkte jeg, ok, det var kjempegøy. Ferdig med det. Men jeg er veldig stolt av hva Bobby Sox gjorde. Også de siste to plattene. Jeg er veldig stolt av det. Og noe av de tingene vi gjorde på Walking on Air, som det heter siste, ikke minst titellåta, synes jeg er helt fantastisk fint. Men jeg synes vi fjernet oss. Jeg prøver å si det til unge artister også, at dere må våge å velge bort. Dere må våge å være bestemdere tidlig og bruke tid på å bestemme dere på hvilken retning ønsker jeg å gå. Og vær tydelige for folk. For det er kanskje en av de feilene jeg har gjort i min karriere. For jeg blir så veldig nysgjerrig på nå har jeg lyst til å gjøre det, og det er helt annerledes. Men så også for eksempel Bobby Sox burde på en måte ha fortsatt å være så tydelige og vært party. Men det er veldig gøy den dag i dag å gå på scenen og gjøre La oss svinge sammen med Elisabeth. Det er så morsomt. Og Power of Bobby Sox, det er faktisk ganske kraftfullt. Altså. Mm. Vi var akkurat på en jobb nå for 2 uker siden, og det var 20-åringene og sånn, de bare tar av. Og det er så morsomt. Og vi har det så gøy.
Mm.
Og folk sier, blir dere ikke lei av La det svinge? Kommer jeg aldri til å bli lei av La det svinge.
Dere gjør jo ikke en helt beskjeden avslutning heller. Dere takker jo for dere på TV i LA.
Kurme, jeg har glemt det. Ja, det var en svær produksjon. Som NRK lagde. De sendte et team på 5 stykker til Los Angeles. Nei, det var gøy. Men det skjedde jo ting der også da. Du er vel egentlig mer opptatt av sånn, var det ikke bak scenen det skal være?
Bak scenen.
Ja. For der skulle vi gå på rulleskøyter da, på Venice Beach. Og jeg er egentlig ganske glad i idrett, men jeg er sånn som detter. Eller som en av mine operatenorer som jeg har jobbet mye med, ikke sant?
Mm.
Thomas Rudd, han sier til meg at han er grunnen til at du detter og faller og av og til sånn, Det fordi at du har alltid tankene utenfor deg selv, så da snubler du av og til. Mens jeg, Hanne, sier Thomas, jeg snubler aldri, for jeg tenker bare på meg. Og jeg hadde vel en sånn greie da, så vi var på Venice Beach, og jeg skulle, og så kommer det en gutt som, en liten gutt, som bare løper ut foran meg mens jeg kom på rulleskøyter, så snubler jeg i han, og bare faller pang, altså. Og knekker, nei, jeg får sånn brist i halebeinet. Og sannsynligvis får jeg en hjernerystelse via ryggmargen, for jeg ligger bare på bakken og gråter i en time og kaster opp og holder på. Men du vet at det heter jo i min bransje at det eneste forfallsgrunn er egen dødsattest, så jeg 2 dager etterpå så er jeg på rulleskøyter igjen, jeg. Og så sier Stein Roger Bull da, den legendariske produsenten som produserte dette, at action, sier han, og action får han, for da snubler jeg i lydledningen på rulleskøyter, og er så redd for å falle på liksom det halebeinet mitt, at jeg brekker albuen i stedet for.
Ja.
så på alle bildene etter det, så har jeg en eller annen sånn grunn til å gå med sånn med bøyd albu da. Jeg holder et glass, eller jeg gjør noe sånn hele tiden. Fordi at da har jeg fått sånn half cast, altså bare sånn halv gips, sånn at jeg fremdeles kan ha på meg klær over der. Så resten blir da tatt opp. Det typisk meg også. Det bare meg. Sånt skjer ikke med Elisabeth, sånt skjer bare med meg. Så vi spiller inn. Ja, det var et fint punkt om det, altså. Og tusen takk til Stein Roger og NRK som lot oss få det. Ja, nei, gud meg. Og med disse fantastiske koristene i studio. Ja. Vi hadde det så morsomt, Bettan jeg, i Los Angeles. Da Bettan giftet seg, så lagde jeg en tale til henne på rim. For da snakket jeg om at aldri hadde vi det bedre, skulle jeg mene, enn cruising down the high road helt alene. For vi hadde virkelig det, altså. Og siste verset, det var sånn, vårt forhold har blitt tillagt en uvanlig broket vei. Et sammensurium av vennskap og av bransje. Og ingen kan jeg være mer sinna på det enn deg. Det måtte bare være Trygve, kanskje. Men innerst inne vet jeg at du vet at hvis livet skulle by deg på hard realitet, da er jeg for deg i evighet. Og det er vanskelig å jobbe så tett, altså. Men vi har et sånt trolig skjebnefellesskap, Elisabeth og jeg. Og det ble jo klart for meg, jeg vet ikke om jeg fortalte deg om det da du ringte meg, da jeg første gangen skulle besøke henne.
Nei.
Du skjønner, da jeg var liten jente, så hadde vi var ganske fattige. Jeg visste ikke det før jeg ble voksen at vi var ganske fattige. Vi hadde ikke noe særlig penger med, men vi hadde alt annet man trengte. Mm. Så det var mor og Lisbeth og meg, og vi bodde på... Så syntes mor det var så veldig tomt på veggene våre. Så hun brukte liksom pengene til jul til å kjøpe en sånn reproduksjon, altså et maleri som var malt om igjen. Av en dame, en fransk dame, som sitter i en sånn blå kjole med oppsatt hår og har et sånt glass med eggelikør foran seg, som heter Claudine. Claudine sannsynligvis, men vi uttalte det Claudine. Og Claudine og Lisbeth og mor og jeg, det var liksom oss. Vi var 4 jenter i familien, og hvor vi igjen flyttet, så hang hun over sofaen. Og jeg prøvde på alle måter å finne ut mer om dette. Men dette var før internett, så jeg klarte liksom ikke å finne noe om det maleriet eller maleren eller noe. Inntil jeg da, en uke før Göteborg, blir hentet av fiskebåten til faren til Elisabeth. Så kjører vi ut til den øya i skjærgården der hvor de bodde. Så kommer jeg inn i den stua deres, og så henger Claudine over sofaen. Og i det øyeblikket jeg ser Claudine, tenker jeg, å fille, vi vinner. Og det gjorde vi jo. Jeg visste det i det øyeblikket. Så Elisabeth og jeg, vi har et så tett skjebnefellesskap at vi er veninner også, men vi er først og fremst søstre. Vi er søstre.
Etter den tiden her da går du ut igjen på egen hånd, og du starter med julekonserter, og det er vel noe du har holdt på med omtrent hvert eneste år, siden det?
Jeg har vel hatt det i 33 eller 34 år, hvert eneste år. Og det har jo vært mine produksjoner stort sett da.
Betyr jula noe ekstra?
Ja, det gjør jo det. Altså, jeg synes jo, jul er jo så mye, det er sammensatt altså veldig mye. Det er et tidspunkt hvor vi på en måte husker hvem vi er og får litt fotfeste igjen. Det er vår kulturelle bakgrunn, for det er jo ikke bare vår religiøse bakgrunn, men det er ikke minst vår kulturelle bakgrunn. Og så er det noe... Da jeg begynte å ha konserter i kirker, så var vel jeg den første som hadde det på turnébasis uten å ha med en prest. Fordi at det som kom samtidig i cirka, det var Stille natt. Mm. Men det var jo Karsten Isaksen som var med og hadde en... Og han spurte faktisk meg også, men det er litt vanskelig for meg, for jeg klarer ikke å... at en skal snakke, og så kommer jeg inn og synger, og så snakker noen videre. Jeg er ikke sånn, jeg må liksom snakke litt selv. Og jeg, da. Så, men jeg skulle gjøre dette her uten uten noe prest med meg, så jeg tok kontakt med menighetsfakultetet med han som var professor i etikk og sa, fortell meg hvor jeg snubletrådene, hva gjør jeg ikke? Og han sa, du må ikke snakke, så det brøt jeg om en gang. Men det var liksom at jeg måtte finne en sånn helt annen mal for det da. Og jeg har syntes at det har vært, den farven, altså advent, har hatt en helt annen farve for meg. Og det er på en måte den måneden i året hvor jeg har kunnet gå inn i et rom hvor folk åpner andre rom inni seg selv. Du når enda lenger inn til folk. Og jeg har jobbet med fantastiske musikere, og de siste 26 årene så har jeg hatt med en musikalsk leder som heter Stein Austrud, som er jo en av de fremste keyboardistene Norge har. Og 25 år med Tarjei Nysted, han multiinstrumentalisten som spiller nøkkelar på fjell, og du vet sikkert hvem han er, og fiolino. Fantastiske musikere. Og vi har, og det så var det 10 år sammen med disse fremstående operatenorene, som er blant de beste vi har.
Mm.
Og jeg har hatt med Tata Vega på turné, som er en av verdens beste blues-soul-sangerinner. Jeg har hatt med Johnny Logan. Jeg har gjort veldig mye. Men det er først og fremst det med juletiden, som bare, du kan bruke alt du kan om entertainment til å gi folk noe helt annet enn entertainment. Og det er for meg utrolig viktig, for jeg er vel kanskje, folk forbinder meg med at jeg alltid smiler, for det blir bare tatt smilende bilder. Men jeg tror nok mine venner ville omtale meg som en alvorlig person, og jeg synes det er helt vidunderlig deilig. Og dette er første året jeg ikke skal ha juleturné.
Ja.
Og jeg trodde jeg skulle bli veldig vemodig, men jeg er ikke det.
Nei, jeg skulle til å spørre, det må jo være veldig rart.
Nei, men jeg gjorde jo dette samtidig som jeg gjorde en ny plate da, i 88.
Ja.
Og da var jeg så lei av at det var bare sånn. Så den LP'en er vel den mest lavmelt jeg har laget noen ting, noen gang. Og da hadde jeg veldig lyst å ha en produsent som plateselskapet først ikke turte å satse på. Det var han, en av de som koret for oss i Göteborg, nemlig Håkon Iversen.
Ja.
Jeg ville det. Og jeg har jo, som du har skjønt, jeg følger mavefølelsen min da, før jeg har noe bevis for ting.
Mm.
Og Håkon hadde jo ikke produsert noen plater da. Og jeg sa til plateselskapet, jeg vil ha han, det var fremdeles sonett. Og de sa, nei, vi kan jo ikke satse så mye penger på en vi ikke vet hvem er. Ja, men det, og jeg fighta flere måneder. Og så sa Bjørn Eidsvåg ja til å være koprodusent. Og da gikk de inn for det.
Ja.
Og det var jo veldig gøy. For, av mange grunner. For først er jeg utrolig stolt av den plata, som heter Hanne. Og som er veldig personlig for meg. Hvis du hører på den platten, så kan du se akkurat hvor jeg var i livet akkurat da.
Ja.
Den forteller egentlig alt.
Mm.
Og Håkon ble jo en av våre, og er jo en av våre aller, aller fremste produsenter og musikalske ledere i dag. Mm. Med, og høyst velfortjent. Han er fantastisk.
Ja.
Han har mye å takke meg for, fordi at jeg presenterte ham for han som... Han har 3 barn sammen med oss, en svensk venninne av meg.
Ja.
Så jeg har sagt til Håkon, en eller annen gang skal du få betalt til meg tilbake, sånn i et eller annet. Kanskje han kan produsere noe nytt for meg. Men det ble Hanne, ja, og så, ja, jeg vet ikke. Jeg er veldig, veldig glad i den platta. Det var med Vakker når du sover og disse tingene her.
Det ble jo en stor hit.
Ja, det gjorde jo det.
Mm.
Ja, spesielt på Nattønske. Jeg tror det var 3 år på rad den var mest ønsket i Nattønske. Ja. Passet naturlig. Vakker når du sover. Ja, Arne Hurlund trakk jo den fram igjen nå under hver gang vi møtes. Ja, nei, jeg er glad i den. Vi reiste til... Ja, nei, gud i meg for en tid, altså. Og folk trodde jeg var gal, vet du. Jeg gikk jo ut på Spellemannsprisen og sang da. Første sangen derfra. Og folk hadde bare sett meg hoppe rundt som en sprellemann, og så gikk jeg ut og sang en fantastisk sang som Bjørn Eidsvåg har skrevet, som heter En liten pikeleser ansikt, som handler om barnemishandling, sammen med Oslo Strykekvartett. Og bransjen sa, har jeg tørna nå? Hva holder jeg på nå? Liksom, for det var helt, helt, helt annerledes. Men jeg hadde liksom brukt opp den andre delen av meg selv, mens denne delen var så ubrukt at det bare presset seg på og måtte ut, altså. For jeg tror jo ikke at man i livet trenger å være enten eller. Man har jo mange skuffer man kan trekke ut, og den skuffen var liksom helt overfylt da.
Det viser jo spennende vi har da.
Ja, og det har vi alle som mennesker. Det er vel kanskje det jeg er mest takknemlig for i løpet av alle disse årene, at jeg, og som sagt litt, kan virke schizofrent på folk, men hvis jeg først skal, altså nå har jeg vært 50 år midt i spotlighten. Det ville jo vært å bruke opp livet sitt hvis man skulle kopiert fjoråret om igjen, om igjen, om igjen. Jeg klarer ikke det. For meg handler det først og fremst om å fortelle et eller annet. Og jeg lærer jo nye ting underveis, og har nye ting jeg må fortelle. Men så gjorde jeg det, ikke sant? Den kom i 89, og så i 90. så ble jeg spurt om å være med på et sånt sommershow i Sarpsborg. Og jeg tenkte, det kan jeg gjøre, jeg kan sitte der og skrive nye låter 14 dager der nede. For der skjer ingenting. Men det var jo ren 60 som ble til Just for Fun, og som var så morsom med tre av de beste sangerne jeg noensinne har jobbet med. Altså Marianne Antonsen, Jan Groth og Eirikur Haugsson.
Mm.
Og vi hadde det så morsomt.
Og som igjen drar dere inn i en merkelig form for MGP-deltagelse.
Ja, veldig merkelig. Mm. Og det var jo så bra live. Altså, jeg hadde like god samvittighet hver gang. Vi gjorde vel 200 show eller noe sånt nå. Ja. Men så blir vi bedt om å... Og jeg følte at det var noe jeg angret på, egentlig. Jan, som jo kom fra Aunt Mary og var den første heavy rock og så credibility kamerat,
mm.
han synes jo Grand Prix var noe av det morsomste han har gjort i hele sitt liv.
Ja.
Men jeg skjønte ikke, jeg tror vel egentlig at... For jeg tenkte ikke over at Grand Prix ble jo avlyst det året. Og så ble vi spurt om vi kunne finne en sang og synge. Vi valgte helt feil, men vi hadde bare 14 dager til å finne en sang på. Og vi skulle ikke gjort en poplåt, vi skulle gjort en mye mer rockalåt, og mye mer a cappella-del,
mm.
som viste sangen vår, i stedet for en produksjon hvor vi tilfeldigvis sang. Så det var bare helt feil låt. Den kunne sikkert vært kjempefin, og den er mye mer anerkjent ute enn her hjemme. Men vi ble altså valgt til å sende, og jeg tenkte ikke over at bransjen følte seg litt sånn sviktet av oss. For det tror jeg i etterkant at de sikkert gjorde, at vi liksom sviktet alle de som egentlig hadde sendt inn låter, så ja, det er en av de tingene jeg har hatt liksom dårlig samvittighet for i etterkant, men jeg tenkte ikke sånn da, for livet gikk så fort rundt at du rakk bare å ta et valg i forhold til deg selv, og ikke i forhold til å ta det skrittet tilbake og se der rundt. Ja, nei, jeg var nok, det er kanskje den eneste tingen jeg angrer på, at vi dro med helt feil låt,
mm.
for at Just for Fun hadde fortjent et helt annet ettermæle, fordi det var så bra.
Hvem var det som skrev den
låta? Det var Dag Kolsrud,
selvfølgelig.
Mm, og det var jeg som ringte Dag og spurte om han kunne finne en låt. Og vi hadde en låt av Rolf Løvland, og vi hadde en låt av andre også, som også var veldig fine, men som jeg synes jeg ville blitt for tydelig på. Jeg ville ha en sang som var hele gruppa, ikke med meg i front. Og det måtte det ha vært de andre. Så nei. Og han har skrevet mye fint, Dag, men det var bare ikke riktig for oss. Og produksjonen var ikke riktig for oss. Og det italienske store strykorkestret klarte å ikke spille, eller? Men senest forrige uke så fikk jeg en mail fra Australia med en som spurte om jeg kunne være så snill og få tak i den en CD med Mrs. Thompson på, så ja. Den lever der ute i verden da.
Ja.
Men her i Norge så tror jeg nesten ikke folk husker den i det hele tatt.
Nei, jeg tror den ligger på Spotify.
Nei, den gjør den ikke, for det er jeg som eier den, jeg har glemt å legge den ut.
Ok, ja.
Jeg skal legge den ut.
Ja, gjør.
Hvis den gjør det, så er det noen som har gjort det uten å kunne det.
Men du er jo også en av få som eier alt selv.
Veldig mye av det i hvert fall.
Mm. Det må jo være litt av en jobb det også. Og liksom samle igjen alt.
Ja, altså, sånne plater som du lager, det blir jo som babyer, ikke sant?
Mm.
Så du vil jo gjerne at de skal ende på et fint sted, og ikke bare i bøtter og kar.
Mm.
Jeg vil heller at det aldri selger rett. For dette var jo, jeg fikk jo ordnet det sånn før det var noe som het Spotify.
Mm.
Så det var muligheten da at de aldri ville ha solgt noen ting igjen, men jeg hadde ikke lyst til å ende til 3,50 kroner øre på en bensinstasjon. Jeg unner barna mine bedre enn det. Så jeg vil heller ta vare på det. Så jeg har hatt en deal med plateselskaper om at etter så mange salgsår, så skulle det gå tilbake til meg da. Jeg eier jo ikke alt. Jeg eier ikke de to siste Bob Sox-platene, og jeg eier ikke den Hanne-plata som jeg er så glad i.
Nei.
Og ikke den andre Just for Fun heller.
Nei.
Men den første Just for Fun var det jeg som finansierte, og ja. Så ja, jeg er veldig takknemlig for det altså. Og barneplatene mine ikke minst, som jo også skjedde. For at i 92 da Just for Fun liksom ble litt i bakkant igjen. Vi gjorde fremdeles en del show, men vi la den ned i 92, sånn aktivt. Og da lagde jeg jo en plate, da var jeg akkurat blitt gravid, og lagde en plate som het Ta meg til havet. Da var jeg 3 måneder gravid, faktisk. Og den høsten ble jo ganske tøff, for jeg har vel sagt det høyt før, så jeg kan si det nå, for da jeg var 1 måned gravid, så fikk mannen min kreft. Så det var en ganske tøff ting, for han ville ikke at noen skulle vite det. Så jeg spilte inn den platen mens han var syk, og jeg lagde først turné, sånn release-turné med det, og så jeg har sett et sånt klipp fra et Tande P-program hvor de sier, her kommer Hanne Krogh smilende som alltid. Og jeg vet at akkurat da så var det bare gråt inni meg, altså, for jeg visste ikke hvordan det skulle gå med Trygve. Og så reiser jeg på full juleturné, for jeg visste jo ikke om jeg ville liksom ha noe pappa til ungene mine når jeg snart hadde 2 barn.
Nei.
Men det gikk heldigvis bra da, så Trygve startet siste selvgiftkuren samme dagen som Amalie ble født. Og så fikk jeg jo faktisk Spellemann for den plata. Så da, det var bare 6 dager etterpå. Og jeg har ligget på sykehus I 6 uker, for jeg har vært veldig syk, og så jeg bare duver ned, og så sliten, at jeg snakker og snakker og snakker og snakker og snakker. Altså. Sånn som nå nesten. ja, men det var veldig, veldig gøy. Så, og så gikk det, ja. Da hadde jeg fått nytt barn, så da lagde jeg en barneplate, ikke sant? Ja. For da var jeg opptatt av det, så da lagde jeg den Frøysen-plata.
Mm.
Som jo, jeg solgte jo noe sinnssykt. Det første året solgte den 100 000 I fullpris eller noe sånt.
Mm.
Så det liksom en sånn sidegren som folk nesten ikke kjenner til. Jeg tror vel tilsammen det hadde vanvittig mange 100 000 barneplater.
Men det har jo gått slag I slag da.
Ja, I begynnelsen lagde jeg jo barneplater hele tiden. Så ble jeg litt sånn lei av bransjen nesten. Jeg synes bransjen ble veldig rar. Og vi trodde da alt åpnet, og liksom da alt ble fritt, og det ble liksom masse kanaler og sånn, at da ville alle få større makt. Men sannheten jo at ettersom dette skjedde, så var det multiselskapene som fikk mer og mer makt. For de eide til slutt nesten alle flater. Og fikk også en makt, en sånn credibility-messig, inn I både radiokanaler og til og med de statlige kanalene, hvor det liksom til slutt handlet mer om hvem som ga det ut enn, og hvem som produserte enn hvem som egentlig sang.
Mm.
Og ingen hadde egentlig tid, det lagde så mye, så de hadde ikke tid til å kjenne etter seg. Ok, det de og de da hører på. Så det ble vel akkurat motsatt av hva vi hadde håpet, tror jeg. Å være en indie-artist da, som jeg har vært nesten hele tiden, I hvert fall sist, det ble fryktelig vanskelig. Og spesielt når man begynner å bli voksen, for det veldig aldersrelatert yrke. Men jeg har allikevel villet gjøre ting på min måte da.
Mm.
Så jeg har liksom fortsatt å gjøre det, og det har jo gått veldig bra. Også fordi at det man først og fremst lever av er jo konserter. Og jeg har jo vært veldig heldig og hatt store sommershow også, som vi har da finansiert og produsert og manus og regi og... det var en som het Tamme til havet, som ikke var egentlig den platen, men som handlet om Norge som havland gjennom 1000 år. Og lagde et om stemmerettsjubileet, 100-årsjubileet, der lagde jeg en som het Ikke gi deg en til et svær show. Og alle disse har jeg gjort turnéer med etterpå også. Og også, ja, jeg har lagd flere sånne utover da, som vi har produsert og gjort. Og jeg synes jo det gjør ikke meg noe å jobbe. Jeg synes det gøy å jobbe med folk som flinkere enn meg. Jeg ikke noe redd for å ha med folk som superflinke.
Nei.
Og gi dem hovedplassen, for at det du verdt I selskapet, så må du på en måte gi dem hovedplassen ved bordet også. Mm,
men det ikke alle som gjør det.
Nei, men jeg synes det så gøy å skape noe som veldig bra. Og jeg tenker at, jeg vet ikke, kanskje jeg husker Ola Solum, som da regisserte Julestjernen, han sa en gang at Hanne, jeg har aldri truffet noen som har så mye selvtillit, og så lite selvtillit som deg. Og for jeg kan også ha veldig liten selvtillit, men samtidig så tenker jeg at ok, jeg brukte lang tid på å skjønne at jeg en fryktelig dårlig Tina Turner, men jeg verdens beste Hanne Krogh.
Ja.
Det ingen andre som kan være Hanne Krogh, det bare meg.
Mm.
Så jeg ikke så redd for det å bli, om andre har større applaus.
Nei.
Men jeg har jo lagd kjempestore show, hvor jeg har liksom bestemt repertoar og sånn, hvor folk har kommet etterpå, jeg så det showet, du var vel gjestartist, du Hanne? Nei, jeg var ikke det. Så det var derfor kanskje jeg nå bestemte meg for at nei, nå skal jeg sannelig lage et show hvor mine ting i sentrum.
Mm.
Men det hadde jeg ikke hjerte til å lage på egen hånd.
Nei.
Så dermed så har jeg gått til en ekstern produsent, fantastisk produksjonsselskap som heter Over Norge, som turte å satse på det, med en ekstern regissør og en musikalsk leder. Og jeg har brukt dette året frem til dette showet med å lære meg å si ja vel. Og etter 40 år, altså, Trond Harald, så det ikke lett å lære seg å si ja vel.
Nei.
Så nå går jeg rundt og synger at når jeg blir 66, da gjør jeg som de vil. Når jeg blir 66, har jeg lært å tie still. Jeg vet ikke hvor lenge det varer. Men dette et show, og jeg har aldri hatt et sånt show I Oslo. Og vi har det altså så gøy. Vi 9 stykker på scenen, 4 musikere, og så det meg og 4 stykker sanger og dansere utenom meg, unge, vakre, skjønne, vidunderlig flinke, alle sammen. Hver kveld når jeg går ut på den scenen, så jeg så lykkelig. Da jeg 18 og et halvt år og nyforelsket, liksom. Kan tenke deg hvor det var 18 og et halvt år å være nyforelsket. Akkurat så lykkelig jeg hver eneste kveld. Det så gøy. Både backstage og på scenen. Selv disse unge menneskene, vi har det bare så gøy. Og det er bare tempo, og det latter, og det vang, vang, altså. Og så det selvfølgelig, hadde det ikke vært meg om det ikke også var enkelte steder hvor folk også har en tår I øyekroken. For jeg gjør blant annet, du snakket om levende lys I sted, og Hans Einar Appland har skrevet et arrangement på det. For han hadde aldri hørt den sangen før. Det så mye mennesker blir jo så unge etter hvert. Ikke det rart? Jeg forstår jo ikke at jeg eldre, men de veldig unge. Og han sa, dette den flotteste sangen jeg noensinne har hørt, så her skal jeg lage mitt svennestykke sånn. Og det så nydelig. Og så får jeg lov å gå ut på scenen, og så får jeg synge dette her. Og så gjør vi en kjempeversjon av Waiting for the Morning, og vi gjør liksom mine låter, Ikke gi deg jente, og vi gjør Kjære Kristine, og vi gjør Leve mens jeg gjør det, og vi gjør Bob Socks ting, og vi gjør barneplatene også, ikke sant? Som en sånn galskapsforestilling. Og det er liksom alt, og det som å oppsummere livet sitt, og det, jeg føler meg, jeg altså så takknemlig. Hver eneste kveld jeg går ut på den scenen, så tenker jeg, Hanne Krogh, du så heldig du. Og så det jo kjempetrening. Det ett og en og en halv time full fart, synge og hoppe hele tiden. Og så tenker jeg at når jeg har gjort dette her, så har jeg på en måte oppsummert de 50 årene. Og kanskje folk tror at det en slags sånn avskeds. Nei, nei, nei. Det bare for å kunne. Nå har jeg gjort det, ikke sant? Og nå kan jeg pakke det inn i nydelig farvesprakende papir etterpå. Men jeg skal gjøre et turné neste år. Det liksom, det ikke ferdig på en stund dette her. Men så har jeg jo helt carte blanche. Da har jeg blanke ark og fargestifter til. Og jeg går rundt og tenker, Gud, hva det jeg har gjort det nå? Hva skal jeg gjøre da? Og venninnene mine, de går med pensjon snart, vet du. Og de sier, Hanne, skal du ikke slutte? Slutt. Altså, det tryggeste stedet i verden for meg, det ute på scenen. Der blir jeg trygg. Der blir jeg ung. Der blir jeg lykkelig. Ikke tro at det rekker for meg. Jeg blir der.
Wow, jeg sier tusen takk for besøket.
I like måte, tusen takk for meg.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.